Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dogovoreno 10 humanitarnih koridora za evakuaciju na istoku Ukrajine, saopštila vlada u Kijevu. Ujedinjene nacije danas glasaju o predlogu da se Rusija isključi iz Saveta UN za ljudska prava. 16. aprila ponavlja se glasanje na 55 biračkih mesta u Srbiji, saopštila Republička izborna komisija. Privrednik iz Loznice uhapšen zbog krađe 2500 tona državne pšenice. U Srbiji danas do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta za Radio Slobodna Evropa kaže Dobrica Veselinović, kandidat za gradonačelnika koalicije Moramo, o potencijalnim razgovorima opozicionog lidera Dragana Đilasa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se ponovo održe izbori u Beogradu.
Ponavljanje izbora nije stvar dogovora između bilo koja dva politička lidera. Ne možemo reći da Beograd ponavljamo, ostalo ne ponavljamo, a znamo da je tok izbora bio isti svuda u Srbiji. Mislim da je to neozbiljno.
Kao i zašto se gradonačelnik Dubrovnika protivi izgradnji aerodroma u Trebinju.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni. Dakle, na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dogovoreno je uspostavljanje 10 humanitarnih koridora za evakuaciju civila u tri istočna regiona Ukrajine, saopštila je zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk. Ona je rekla da će civili iz regiona Donjecka, Luganska i Zaporožja moći da se evakuišu u gradove Zaporožje i Bahmut, kao i da će od Mariupolja i Enerhodara do Zaporožja biti moguće putovati automobilom, a iz Berđanska, Tokmaka i Melitpolja automobilom i autobusima. Četiri civila su poginula, četiri ranjena u ruskom granatiranju Centra za podelu humanitarne pomoći u Vuledaru na istoku Ukrajine, saopštio je guverner Donjecke oblasti Pavlo Kirilenko. On je dodao da je u mestu Očeretin jedna osoba poginula i da je šest kuća oštećeno. Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge izjavio je da se ta organizacija priprema za moguće, kako je rekao, hemijske napade u Ukrajini. S obzirom na neizvesnost trenutne situacije, nema garancija da se rat neće pogoršati, rekao je Kluge tokom boravka u Lavovu u Ukrajini. Portparol ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država John Kirby najavio je novu vojnu pomoć Ukrajini.
Administracija predsjednika Josepha Bidena odobrila je dodatnu bezbednostnu pomoć od 100 miliona dolara za hitnu potrebu Ukrajine za dodatnim protivoklopnim sistemima Javelin. Još sa saveznicima aktivno razgovaramo o mogućnosti da se Kijevu bezbede složeni sistemi protivvazdušne odbrane dugog dometa, koji Ukrajinci već znaju kako da koriste.
Kreml je saopštio da bi odluka Vašingtona da nastavi da snabdeva Ukrajinu oružjem i vojnom pomoći verovatno narušila šanse za uspešne mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine. Portparol predsjednika Rusije Vladimira Putina Dmitrij Peskov rekao je da je Ruska Federacija funkcionalna uprkos novim sankcijama.
Rusija ima resurse da servisira dugove. Značajan deo naših rezervi zamrznuti u stranim zemljama. Pa ako se tako nastavi i blokiraju se i transferi za otplatu iz ovih blokiranih sredstava, oni se mogu isplatiti u rubljama. Ako to nije moguće, onda u teoriji to može biti neka vrsta neizvršene obaveze, ali to je čisto veštačka situacija neplaćanja.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas će glasati o predlogu da Rusija bude isključena iz Saveta UN za ljudska prava. Ministarka financija Sjedinjenih Američkih Država Janet Yellen izjavila je da bi potpuna zabrana izvoza ruske nafte dovela do ogromnog povećanja cena na svetskom tržištu i da bi to nanelo štetu Americi i njenim saveznicima. Ona je dodala da se nada da će naftne kompanije u svetu moći da povećaju proizvodnju narednih 6 mjeseci. Vlada Nemačke usvojila je paket reformi za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, za ispunjavanje klimatskih ciljeva i za nezavisnost zemlje od uvoza energenata iz, kako se navodi, neprijateljskih država poput Rusije. Cilj iz dokumenta na 600 strana je da Nemačka proizvodi gotovo svu električnu energiju iz obnovljivih izvora, poput vetra i solarne energije, do 2035. godine. David Petreus, bivši direktor Američke centralne obaveštene agencije, general i komandant američkih snaga u Afganistanu, isključio je u razgovoru za naš program mogućnost da se NATO snage umešaju u sukobe u Ukrajini, razgovarala Valjana Tela.
Ako Rusija uspije na istoku, znači li to da će ostatak Ukrajine tada biti ranjiviji?
Ne mislim tako. Mislim da su Rusi prilično ograničeni u onome što mogu postići. Ahilova peta za njih je uvek nedostatak logistike. Drugim rečima, oni su spojeni na železnički sistem kada su u njegovoj blizini. Jako su dobri, ali kada ga napuste, kao što smo videli, onda nemaju adekvatno snabdevanje hranom, gorivom, municijom, medicinskom evakuacijom i ostalim za svoje snage. To svakako ima ogroman uticaj na moral vojnika.
Kako vidite kraj ovog rata?
Mislim da će kraj biti neka vrsta rešenja putem pregovora. Inače, nije nemoguće da bi Ukrajina mogla da porazi Rusiju. Ukrajinci su dobili bitku u Kijevu, dobili su bitku u druga dva severna grada, Černihov i Sumi.
Što su rizici ako ovaj rat potraje?
Rizici su znatni. Nastavit će se razaranja, gubici života ljudi, šteta za infrastrukturu, prekinuta ekonomija, usput i u globalnom sistemu hrane, jer 30 do 35% izvoza pšenice dolazi ili iz Rusije ili iz Ukrajine. Zatim imaju ječan, kukuruz, razne metale, to je đubrivo koje dolazi iz Rusije. Uticaj na različite sektore globalne ekonomije je značajan. Ako, na primjer, bojkotujete rusku sirovu naftu ili prirodni gas, i tu postoje posledice, ali je tu također i šteta za rusku ekonomiju, koja će posebno postati nepopravljiva. Činjenica je da veliki naftni proizvođači neće više pomagati ruskom bušenju u Sibiru, oni su otišli i neće se vraćati. 500 kompanija Sjedinjenih Država su se ili potpuno povukle ili su na neki način smanjile aktivnosti u onome što su radili u Rusiji. Neki se možda vrate, drugi će ostati zatvoreni, tako da je tu i enormna šteta. Rusija je u boljoj poziciji od bilo koje druge zemlje da se suoči s ovim sankcijama, jer postoji nešto što je ostatku sveta zaista potrebno. Prirodni gas, nafta, ugalj, paladijum, nikl, bakar i još mnogo toga. Ipak ovo će imati ogroman uticaj na one koji su manje srećni u Rusiji. I mislim da će se tokom vremena podrška Putinu, koja je generisana televizijom, koja potpuno podržava što Rusija radi, mislim da će se promeniti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija saopštila je da će 16. aprila izbori u Srbiji biti ponovljeni na 55 biračkih mesta zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja, dok je na drugim poništeno. Glasanje će biti ponovljeno na predsjedničkim izborima na 21. glasačkom mestu, dok će glasanje za Skupštinu Srbije biti ponovljeno na 43 biračka mesta. Na nekim mestima biće ponovljeno glasanje i za predsjednika i za parlament. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević saopštio je o kakvim se nepravilnostima radi.
Nema zapisnika o radu biračkog odbora na jednom biračkom mestu. Na šest biračkih mesta dostavljeni zapisnik o radu biračkog odbora nisu potpisala najmanje tri člana biračkog odbora. Na pet biračkih mesta postoje grube logičko-računske greške. Na četiri biračka mesta broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji je veći od broja birača koji su izašli na izbore. Zatim birački odbor omogućuje da glasa lice koje nije upisano u birački spisak na dva biračka mesta. I na tri biračka mesta u glasačkoj kutiji nema kontrolnog lista, kontrolni list nije potpisan ili ga nije potpisao prvi birač i bar jedan član biračkog odbora.
Najneizvesnije je formiranje vlasti u Beogradu, gde liste dosadašnje vlasti i opozicije imaju otprilike po polovinu osvojenih glasova i odborničkih mesta, a zvanični rezultati nisu saopšteni jer je u toku rok za rešavanje primedaba učesnika. Lista Ujedinjeni za pobedu Beograda saopštila je da je zbog različitih nepravilnosti prigovore podnela na 258 izbornih mesta. Mila Popović, predsednica gradskog odbora Stranke slobode i pravde, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se sada čeka odgovor nadležnih.
Mi smatramo da su naši prigovori potpuno osnovani. Bilo je neregularnosti i nepravilnosti koje su zabeležili naši kontrolori na tim biračkim mestima. Dakle, najlogičnije bi bilo da Gradska izborna komisija da ponove na tim biračkim mestima glasanje. Ukoliko do toga ne dođe, ukoliko se izborna volja građana ne bude poštovala i ukoliko ne dođe do ponavljanja na ovim biračkim mestima gdje je bilo nepravilnosti, dolazi do političke krize, krize u Beogradu, nemoguće će vjerovatno biti napraviti gradsku vlast i u tom slučaju je onda najbolje ići na nove ponovljene beogradske izbore.
Predsjednik SSP-a Dragan Đilas rekao je da je opozicija spremna da brani volju naroda, ali i pomenuo krajnju mogućnost da se do kraja godine kompletno ponove izbori u Beogradu. Aleksandar Vučić, predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik države, rekao je da će večeras odgovoriti da li će sa Đilasom razgovarati o ponavljanju izbora u glavnom gradu Srbije. Dobrica Veselinović, kandidat za gradonačelnika koalicije Moramo, koja je u Beogradu treća po broju osvojenih glasova za Skupštinu grada, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su predali prigovore za 87 biračkih mesta i prokomentarisao predlog SSP-a.
Ponavljanje izbora nije stvar dogovora između bilo koja dva politička lidera, nego je stvar institucija i stvar je pravljenja većine unutar institucija. Pogotovo nije stvar samo izbora u Beogradu, ne možemo reći da Beograd ponavljamo, ostalo ne ponavljamo, a znamo da je tok izbora bio isti svuda u Srbiji. Mislim da je to neozbiljno, tako da mi prvo moramo da sačekamo da vidimo šta će biti konačna odluka oko toga da li se i na koliko mesta izbori ponavljaju, da onda vidimo rezultate na ponovljenim izborima i da vidimo onda da li neka politička snaga može da formira vlast u Beogradu ili ne i onda u skladu s tim da se ponašamo i kada budemo utvrdili konačne rezultate, vidjet ćemo da li u jednom periodu dogovora, pregovora, razgovora postoji mogućnost da se formira i kakva vlast.
Jesu li opcija za vas Zavetnici i Miloš Jovanović, odnosno Nada?
Što se nas tiče, mi smo rekli da ćemo razgovarati sa svima. Mislim da je to odgovoran pristup, jer je to i naša obaveza koju smo dobili kao institucionalni akter. Da li ćemo se dogovoriti i u kom obimu, ne mogu da sada kažem. Ono što mi mislimo u ovom trenutku je da je najbolje da se ide ka nekoj vrsti tehničke, prelazne ili slično vlasti, ali na nama je da pokušamo sve što je u našoj moći da smenimo režim Srpske napredne stranke.
Stranka Zavetnici ocenila je da predsjednik Dragan Đilas nema mandat niti bilo kakva druga ovlašćenja da u ime cele opozicije sa Aleksandrom Vučićem pregovara o ponavljanju izbora u Beogradu. Ukoliko rješenje krize vidi u separatnim pregovorima, onda bilo kakvi naredni razgovori unutar opozicije o regulisanju izbornih nepravilnosti u Beogradu postaju nepotrebni, naveli su Zavetnici. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da će, kako je rekao, zamoliti predsjednika države Aleksandra Vučića da se na jesen održe novi parlamentarni izbori. Za razliku od parlamentarnih izbora 2020. na kojima su albanske stranke sa juga Srbije nastupila sa zajedničkom listom i osvojile tri mandata, na ovim su učestvovale sa dve koje su ostale ispod cenzusa. O njihovom izbornom fijasku u prilogu Branka Vučkovića.
Zbog slabog odziva birača nijedna od dve izborne liste Albanaca sa juga Srbije nije prešla cenzus, pa u novom sazivu Narodne skupštine Albanci neće imati svoje predstavnike. Prema podacima Republičke izborne komisije, koalicija Albanci doline, čiji je nosilac bio predsjednik Partije za demokratsko delovanje Šaip Kamberi, osvojila je 9630 glasova, odnosno 0,26%. Lista Alternativa za promjene, Albanska demokratska alternativa, koju je predvodio bivši predsjednik opštine Preševo Šćipri Marifi, osvojila je tri puta manje glasova, samo 3250 ili 0,09%. Nedžad Beljulji, vlasnik televizije Spektri iz Bujanovca, smatra da je izborni fijasko albanskih političkih stranaka na parlamentarnim izborima u Srbiji direktna posljedica podela unutar albanskog političkog korpusa, izazvanih borbom za što bolju poziciju na zajedničkoj poslaničkoj listi.
Albanski političari prestrojeni u 6 političkih stranaka, toliko nas malo ima, a toliko mnogo stranaka, nisu mogli nikako da se dogovore i da sačine jednu listu iz razloga što nisu mogli da se dogovore u redosledu ko će biti prvi, drugi, treći, četvrti. Svako se od njih bojao da bude treći na listi ili četvrti jer nisu bili sigurni da će proći.
Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, je mišljenja da su na slabu izlaznost birača na glasanje uticali brojni političko-ekonomski faktori, poput pasivizacije adresa masovnog iseljavanja mladih sa juga Srbije, a pre svega podele u albanskom biračkom telu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je bilo nemoguće pronaći kompromis između dva potpuno različita koncepta rešavanja problema Albanaca iz ovog dela Srbije, koje zastupaju Šaip Kamberi i Šćiprim Arifi.
Između ovi koji izlaze postoji dve liste i jedna lista se bori za individualna i kolektivna prava koji su garantovana međunarodnim ugovorima, a dok druga misli malo drugačije, jer daje veći prednost onome da 20 godina, 30 godina nije urađeno ništa i u tom populističkom karakteru ne predstavlja nikakvu ideološku ili političku, da kažem, orijentaciju.
Na parlamentarnim izborima održanim 21. juna 2020. godine, vodeće albanske stranke iz Bujanovca i Preševa nastupile su na zajedničkoj listi pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina i osvojile oko 26.500 glasova, odnosno 3 poslanička mandata u Skupštini Republike Srbije. Inspirator ideje o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima bio je premijer Albanije Edi Rama, a realizator ministar za Evropu i spoljne poslove Albanije Gent Cakaj. Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje iz Preševa, podsjeća da su i tada postojale duboke podele na albanskoj političkoj sceni, ali da je postignut sporazum. Sadriju za Radio Slobodna Evropa kaže da je na glasače negativno uticalo nerešavanje problema pasivizacije adresa i priznavanja diploma sa Kosova, ali da postoji još jedan demorališući faktor.
Narod je umoran od lažne obećanja, od lažne patriotizam i tako dalje, i nije izašao masivno da glasa za parlamentarne izbore kako i Albanci ima predstavnika u parlamentu u Beogradu. Građani smatraju i što su dali veliku kaznu njima da vi ne služite, da budete tamo gde je vam mesto i da sedite kući.
Šaip Kamberi, nosilac liste koalicije Albanaca Doline i Sami Salihu, drugi na listi Alternativa za promene Albanska demokratska alternativa, nisu odgovarali na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa i SMS poruke sa pitanjima vezanim za rezultat parlamentarnih izbora. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Po preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije za Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima glasao je 15.851 birač sa Kosova, odnosno 81% izašlih, dok je parlamentarna lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić dobila 12.651 glas. Izlaznost birača sa Kosova na izborima bila je 21%.
Protekla predizborna kampanja u Srbiji koštaće građane 15,7 miliona evra, odnosno toliki iznos koji će iz državnog budžeta biti izdvojen za tu namenu. Nevladina organizacija Transparentno Srbija procenila je na osnovu svog monitoringa da je ova kampanja bila najskuplja od 2004. godine i da je potrošeno nešto više para nego u kampanji za parlamentarne izbore 2012. Analiza transparentnosti pokazala je da je vladajuća Srpska napredna stranka uložila u TV oglašavanje, ali i ono na društvenoj mreži Facebook, više od svih ostalih stranaka i lista zajedno. Ukupna vrednost televizijske kampanje prema podacima Transparentnosti Srbija dostigla je skoro 7 miliona evra, ne uključujući lokalne medije. Kada je reč o načinu korišćenja sredstava, u Transparentnosti navode da su stranke uglavnom ispunile svoju zakonsku obavezu i sačinile izveštaje o preliminarnim troškovima kampanje, ali dodaju da je većina te izveštaje predala tek pred predizbornu tišinu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Policija u Šapcu uhapsila je GF, 55-godišnjaka iz Loznice, zbog sumnje da je otuđio 2500 tona merkantilne pšenice i kukuruza u vlasništvu Republičke direkcije za robne rezerve, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. On se tereti da je zloupotrebio položaj odgovornog lica u privrednom društvu Mlin Filipović Kata i od početka 2022. uzeo pšenicu koja mu je poverena na skladištenje i čuvanje i tako direkciju za robne rezerve oštetio za 94,9 miliona dinara. Kompanija Privredni preporod u vlasništvu porodice ruskog multimilionera Olega Burlakova planira da otvori rudnik mrkog uglja kod Novog Grada u Bosni i Hercegovini nakon što je skočila cena na svetskom tržištu. Kako prenosi Goran Katić, firma je registrovana u Banja Luci i koncesiju je od vlade Republike Srpske dobila pre 10 godina.
Ruski investitori planiraju da ponovo pokrenu proces otvaranja rudnika mrkog uglja i bentonita u Ljašljanima, 8 km istočno od Novog Grada na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Firma Privredni preporod iz Banja Luke, koja je prije 10 godina dobila koncesiju za korišćenje ovih ruda do 2042. godine, tek sada počinje sa aktivnostima koje bi trebalo da vodi do otvaranja rudnika. Iz ove firme je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su planovi reaktivirani zbog porasta cijene uglja, koji trenutno košta oko $290 po toni, a drastično je poskupio nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Priča je ponovo pokrenuta zbog toga što smo trebali otvarati rudnik 2015. i tada je došlo do sloma cijene uglja, jer je prodajna cijena bila ispod proizvodne. U zadnjih godinu dana imamo kontinuirani rast cijene uglja.
Osnivač firme je bio Oleg Burlakov, ruski oligarh koji je prošle godine preminuo od posljedica virusa korona. U ovoj firmi tvrdi da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada sud donese odluku ko će ga zamijeniti, te da projektom trenutno upravlja menadžment. Rudnik je trebalo da počne s radom do maja 2015. godine, ali je rok pomjeren za polovinu 2017. godine. Ni taj rok nije ispoštovan. Ukupna vrijednost investicije trebala je da bude oko 12 miliona evra, a bilo je predviđeno zapošljavanje oko 150 novih radnika. Do sada su na lokaciji izvršena istraživanja, izrađen je elaborat o rezervama, a uloženo je oko 900.000 evra. Načelnik Novog Grada Miroslav Drljača podsjeća da ovaj ugalj ima svoje tržište u BiH.
Neće to biti ono veliko široko čelo, da će te količine biti puno manje i da smo razgovarali o tome na koji način će se to voziti do železničke stanice, tako da ćemo pokušati izbići glavni putni prelaz koji ide prema Banje Vještene.
Eksploatacija rude će biti podzemna, zbog čega će uticaj na životnu sredinu biti znatno manji u odnosu na ležište gdje se ona vrši površinski, navodi se u prethodnoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Ipak, doći će do degradacije zemljišta, prašina i gasovi koji se oslobađaju prilikom kopanja će da zagade okolinu, a postoji mogućnost zagađenja podzemnih i površinskih voda. Postoji mogućnost vodozahvata na rijeci Uni, koja je 6 km udaljena od lokacije, a ležište je manje od 1 km udaljeno od izvorišta termomineralne vode Ljašljeni. Predsjednik eko udruženja Green Team iz Novog Grada kaže da su oni zabrinuti zbog ovog projekta.
Previše je nejasnoća kako bi rudarenje uglja, koji je, da se razumijemo, prljav izvor energije, mogao uticati na banjsko-rekreativni centar Ljašljane, kako bi mogao uticati na park prirode Una i kako bi generalno mogao uticati na životnu sredinu u Novom Gradu.
Preminuli ruski biznismen koji je pokrenuo cijelu priču, Oleg Burlakov, prvi put se pojavio u BiH 2008. kada je preko privrednog preporoda kupio fabriku boja i lakova Terpentin iz Višegrada na istoku BiH. Posebnu pažnju javnosti u BiH Burlakov je privukao 2015. godine kada je bivši ambasador BiH u Rusiji Gordan Milinić optužio Milorada Dodika da je za vrijeme premijerskog mandata od Burlakova kao mito primio zlatnu polugu od 1 kg. Tada je tužilaštvo BiH pokrenulo istragu, ali nije bilo sudskog epiloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franjković zatražio je da se pre planirane izgradnje aerodroma u Trebinju u Bosni i Hercegovini uradi studija uticaja na okolinu, jer, kako kaže, objekat bi bio u zoni reke Omble, čiju vodu piju Dubrovčani, izveštava Enis Zebić.
Od 19. stoljeća Dubrovnik se opskrbljuje vodom iz izvorišta rijeke Omble u susjednoj BiH. Pred 30 godina su s namjerom zaštite izvorišta Omble napravljena dubinska istraživanja kojima su utvrđena vodozaštitne zone, kaže za naš program dubrovački gradonačelnik Mato Franjković.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni, dakle na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje. I upravo iz tih razloga, a obzirom da mi ovdje govorimo o značajnoj gradnji velikog infrastrukturnog objekta, inzistiramo na tome da se izradi studija utjecaja na okoliš, da se izrade sva potrebna geološka istraživanja kako bi se nedvojbeno utvrdilo da bilo kakva gradnja na poziciji gdje se planira izgraditi zračna luka Trebinje neće ugroziti izvorište rijeke Omble.
Franjković nerazumijevanje srbijanske premijerke Ane Brnabić za njegove argumente tumači time da joj njeni suradnici nisu rekli punu informaciju.
Siguran sam da premijerka Srbije ne zna da izgradnju zračne luka Trebinje se dovodi u potencijalnu ugrozu izvorište rijeke Omble, iz kojeg piju svi građani grada Dubrovnika i svi posjetitelji grada Dubrovnika. Uvjeren sam da to njeni suradnici joj nisu rekli. Da kojim slučajem jesu, onda vjerujem da bi i ona sama stala u zaštitu izvorišta Omble i da bi inzistirala na provođenju potrebnih procedura kako bi se utvrdilo je li se uopće tu zračna luka može graditi.
Franjković odbija prozivanja da se protivi izgradnji aerodroma u Trebinju kako bi zaštitio ekonomske interese dubrovačkog aerodroma. Naši su argumenti isključivo poštivanje ekoloških standarda, kaže.
a ovdje vidimo da standarda uopće nema i oni se na nemoš način pokušavaju izbjeći, a politikom se pokušava to sve skupa zamagliti, prikazati mene kao nekakvog jeftinog populistu političara kojem eto smeta što susjedna država gradi zračnu luku. Meni to ne smeta, ali ne možemo i nećemo dopustiti da se gradi zračna luka na prostoru druge vodozaštitne zone ugrozi naše izvorište rijeke Omble. Jednostavno ne možemo to dopustiti i koristit ćemo sve pravne resurse da tako nešto zaustavimo.
A ako studija utjecaja na okoliš pokaže da neće biti štetnog utjecaja na vodu iz Omble, Franjković najavljuje da će se prestati protiviti izgradnji.
Jer to je stvar druge države i sigurno nismo mi tu koji možemo i trebamo takve stvari sprječavati ako će one značiti gospodarski napredak drugoga kraja.
Franjković kaže kako očekuje punu podršku svojim zahtjevima od strane HDZ-a BiH i da će o tome u sljedećim danima razgovarati i sa Draganom Čovićem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Crnoj Gori 70% razvedenih žena sa decom ima problem sa neplaćanjem alimentacije od strane očeva. Zbog tog problema pred parlamentom su izmjene zakona kojim je predviđen alimentacioni fond. Iz Podgorice javlja Lela Šćepanović.
Prije 3 godine je sud u gradu na sjeveru Crne Gore nakon razvoda braka dodijelio tada 2-godišnju kćerku majci Mariji. Istovremeno je obavezao oca djeteta da do 5. u mjesecu na ime izdržavanja, odnosno alimentacije, uplaćuje 62 eura mjesečno na račun bivše supruge. Međutim, otac duže od godinu ne uplaćuje izdržavanje, priča Marija za Radio Slobodna Evropa.
Ono što je znači bio ključ da ja treći put podignem krivičnu prijavu protiv njega je što tokom prošle godine vrlo malo je novca davao.
Alimentacija je inače prema porodičnom zakonu Crne Gore obaveza i za nezaposlene roditelje, a ne uplaćivanje krivično djelo za koje je propisana pored ostalih i zatvorska kazna. Marija je samo jedna od brojnih žena u Crnoj Gori koje se godinama muče da naplate alimentaciju. Iako je iznos simboličan, njima bi, kaže Marija, pomogao jer je nedavno ostala bez posla.
Da ja za taj novac mogu njoj da kupim jogurt, burek i flašicu vode na dnevnom nivou. Znači, to je sad njegov trošak za nju.
Sud određuje visinu alimentacije u zavisnosti od imovnog stanja roditelja, a u Crnoj Gori ne može biti niža od 67 eura mjesečno. U iznalaženju načina da se izbjegne visoka alimentacija, roditelji prema navodima NVO sektora često pribjegavaju prikazivanju netačnih podataka. Pred sudovima ne prikazuju puni iznos zarade, a kako bi spriječili prinudnu naplatu, svoju imovinu nerijetko prepisuju na nekog iz porodice. Marin, bivši suprug, je formalno nezaposlen i nema imovine na svoje ime, ali objašnjava, radi na crno i živi kod roditelja koji su, kako kaže, dobro stojeći, imaju 2 kuće.
Ima recimo te faze, bliži se sa mnom i onda taj period se opusti i nadaje u nadi da će se veliši tih obaveza. Znači ja sam fino izračunala, uzela sam listing uplata pa sam onda izračunala koliko je on meni uplaćivao, koliko je trebao da mi uplati i ispostavilo se od 1300 evra.
Marija smatra da će bivšeg supruga krivična prijava natirati da uplati novac.
Znači kako, on se boji zakona, on se boji zatvora.
U posljednjih 5 godina u Crnoj Gori je zbog krivičnog djela nedavanja alimentacije tužilaštvu prijavljeno preko 1000 lica, pokazuju podaci do kojih je došao Radio Slobodna Evropa iz godišnjih izvještaja o radu tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva. Da je neplaćanje alimentacije ozbiljan problem i to mnogo veći od zvanične sudske statistike smatraju crnogorske poslanice koje su Skupštini predale prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece kojim je predviđeno osnivanje alimentacionog fonda, a ako bude usvojena alimentaciju će privremeno plaćati država.
U buduće će država obezbjeđivati sredstva iz alimentacionog fonda da dijete ne bude uskraćeno ukoliko roditelj, koji je na to obavezan, to ne čini blagovremeno. Roditelj koji duguje izdržavanje, dugovat će državi koja ima jake zakonske mehanizme da to od njega naplati i sigurno će biti mnogo efikasnije od samohranih roditelja.
Navodi se u saopštenju Ženskog kluba Skupštine. Marija ovim povodom kaže:
Za nas bi to predstavljalo neku ogromnu sigurnost, da imamo bar nešto da se oslonimo.
Samohrani roditelji u 80% slučajeva u Crnoj Gori prema podacima poslanica su žene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dogovoreno 10 humanitarnih koridora za evakuaciju civila na istoku Ukrajine, saopštile vlasti u Kijevu. Ujedinjene nacije danas glasaju o predlogu da se Rusija isključi iz Saveta UN za ljudska prava. 16. aprila ponavlja se glasanje na 55 biračkih mesta u Srbiji, saopštila Republička izborna komisija. Privrednik iz Loznice uhapšen zbog krađe 2500 tona državne pšenice. U Srbiji danas do 23 stepena. U Srbiji sutra do 23 stepena. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijetan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.